Kapitulo 3. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo yamang alam ninyo na tayo mga nagtuturo ay ahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bokado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayun din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan mang ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isang ang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito ay pinapag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil, puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa isang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Bumabalong ba sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat? Mga kapatid, hinding-hindi makapumumungan ng olibo ang puno ng igos, o ng igos ang puno ng ubas. Hindi din bumabalong ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakauunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nag-aahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong pabulaanan ng katotohanan. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa Diablo, makasanlibutan at makalaman. Sapagat saan nag-ahari ang inggit at makasariling hangarin, mag-ahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangit, hindi nagkukunwari. At namumunga ng katwiran ng binhi ng kapayapaang iniahasik ng taong maibigin sa kapayapaan.